Aceasta este cea de-a șaptea sesiune din ciclul Pildele lui Isus. Am să vă citesc câteva pilde spuse de Isus în același eveniment, în aceeași zi. Ele sunt scrise în Luca, capitolul 14. Într-o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl urmăreau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de tropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit ca să vindece în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, că nu cumva printre cei poftiți de ei să fie altul mai cu vază decât tine și cel ce te-a poftit pe tine și pe el să-ți zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei loc cu cel din urmă. Ci când ești poftit, a spus Iisus, du-te și te așează pe locul de la urmă. Și cel ce te-a poftit, ori să-ți zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Oricine se înalță va fi zmerit și cine se zmerește va fi înălțat. Și apoi a zis celui ce îl poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Și când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei nu au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te, iartă-mă. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi, trebuie să mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și nu pot veni. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețe și în ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, pe cei ciungi, orbi, șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Astea sunt pildele pe care le-a spus Iisus într-un singur eveniment. Iisus este invitat într-o zi de sabat. Eu am să vă spun lecția asta din pilde așa ca pe o povestire, așa ca cum a făcut-o Iisus. Sabatul ăsta era așa o mică sărbătoare săptămânală la evrei. Omul se odihnea, mânca cu familia, cu prietenii, invita pe la el acasă pe cei dragi. Era așa o zi în care omul se deconectează de toată munca săptămânii, de alergare, de competiție, de luptă. Sabat. Iisus este cumva invitat în casa unuia din conducătorii fariseilor. Împreună cu el sunt invitați alți prieteni ai conducătorului. Erau acolo, cum te așteptai, oameni din aceeași branșă teologică. Erau tot farisei. Astăzi termenul ăsta farisei are așa o canotație insultătoare. Zici: ești un fariseu, spunem noi când ne enervăm unul pe altul și ne enervăm pe cineva care umblă cu două fețe, cu două măsuri. Adică spunem: ești un fățarnic, cam asta înseamnă azi. Pe Pe vremea aceea, fariseii erau o ramură importantă, erau onorați în lumea religioasă a lui Israel. Erau oameni care se străduiau să țină legea, să-i dea aplicații de toate zilele. Se străduiau așa de tare să-i dea aplicații, încât adăugaseră la lege sute și mii de reguli și statute ca să facă legea lui Moise, cumva dată cu mii de ani în urmă, să o facă aplicabilă astăzi în viața lor. Și atunci alcătuiseră legi, obiceiuri care se situau între ce este logic și ce este absolut și pur ridicol. Dumnezeu le dăduse legi pentru bunul mers în viața personală și în viața socială. Legile astea erau așa ca un fel de constituție. Aveau un caracter general. Trebuiau ele aplicate cumva în mediul în care trăia omul. Dumnezeu spusese, de exemplu, să iubești pe aproapele tău. Asta puteai să încerci să o faci așa, cum puteai, cu o inimă deschisă, atât cât puteai. Sau mai puteai face ceva. Puteai să despici firul în 14, cum spunem noi, căutând să vezi în ce condiții trebuie și în ce condiții nu trebuie să duci legea asta la îndeplinire. Să iubesc pe aproapele meu? Păi cine este aproapele meu? Cât de aproape trebuie să fie ca să intre în legea asta? Ce înseamnă să-l iubesc? Cu vorba? Cu fapta? Care faptă? Cât de departe să merg? Etc. etc. Dumnezeu spusese la un moment dat, să cinstești ziua a șaptea. 6 zile să lucrezi și una să te odihnești. Era așa ceva spre binele omului și spre binele societății. Ei, acum, stai să vedem ce a vrut Dumnezeu să spună. Să mă odihnesc. Adică cum? Ce înseamnă asta? Cât am voie să lucrez? Ce am voie să fac? Ce am voie să nu fac? Trebuie să merg la târg? Am voie sau nu am voie? Nu am voie. Dar dacă merg numai până la capătul curții, asta am voie? Asta am voie pentru că sunt încă pe proprietatea mea, cumva sunt încă la mine acasă. Atunci, dacă îmi iau scaunul cu mine în trăsură și în felul ăsta rămân cumva acasă, pot să merg la târg? Atunci pot să merg. Pot să merg oriunde atâta timp cât sunt cu scaunul lângă mine. Ce am voie să fac la târg și ce nu am voie? Cât am voie? Cu cine am voie? Dumnezeu spusese la un moment dat, din ce câștigi să dai săracilor și să-i dai și lui Dumnezeu o parte. Cât să-i dau, zicem noi? Cât să-i dai? Parcă îl vezi pe Dumnezeu. Dacă vrei, chiar matematică, hai să spun, dă 10%, poftim. Stai, nițel că nici n-am început bine cu întrebările. 10%, bine, bine, dar din ce să dau 10%? Din bani gheață? Din bunurile care se consumă, din bunurile care nu se consumă, din gros, din net, să dau înainte sau după taxe. Se include aici și bacșișul sau doar salariu. Să dau taxe din mărar, din chimen, din timp, din vorbe, din gânduri. Și în felul ăsta găseam tot felul de lucruri cum să ocolim legile lui Dumnezeu. Daniel Brânzei mi-a spus o întâmplare cu fariseii din Ierusalim. Era acolo cu câțiva frați în Ierusalim, vizitau și se plimba într-o vineri seară pentru un cartier așa mai lăturalnic. Și dintr-o dată, din scara unei clădiri cu două etaje, apare un evreu ortodox, ultra-ortodox, era din ramura fariseilor. Și el, evreul ăsta, i-a rugat pe ei noștri să meargă la etaj cu ei sus, să le dea o mână de ajutor. Daniel l-a urmat pe scară, și era cam mirat că e așa întuneric beznă pe hol, pe scară, peste tot. Și când omul a deschis o ușă, au intrat într-o cameră în întuneric beznă. Daniel deja îmi spunea, zice, eram deja îngrijorat. Și fariseul pe întuneric a zis, te rog, pipăie tu pe perete acolo și vezi că este acolo un comutator electric și deschide lumina, te rog. Daniel a pipăit și a prins lumina. În cameră, spre șocul lui, erau aproape 50 de oameni stând pe bănci, așa ca la biserică. Și Daniel se întoarce spre omul care l-a dus acolo și l-a întrebat. Păi ce e asta? Voi nu puteați să aprindeți și singur lumina? Și fariseul a zis, nu avem voie. A început acum o oră sabatul și am uitat să aprindem lumina înainte. Și dacă nu dădeam de voi, stăteam toată seara pe întuneric. Nu avem voie să lucrăm. Acum eu unul sunt sigur că Dumnezeu nu s-a gândit la asta când a zis 6 zile să lucrați și una să vă odihniți. Dar la tot ce nu s-a gândit Dumnezeu, fariseul poate să completeze de la el. Și fariseii din vremea lui Iisus avuseseră sute și mii de ani de experiență în a lua legile lui Dumnezeu și a face ceva de genul ăsta din ele. În casa unuia din aceștia a fost invitat Iisus. M-am gândit, ce aș fi făcut eu într-o zi de sărbătoare, când lumea este așa bine dispusă, când cei cărora eu le sunt antipatic, mă invită surprinzător la masă, așa mintind o ramură păcii. Cumva vor să se împrietenească cu mine, ce aș face? Acum, eu știu ce aș fi făcut eu. Aș fi mâncat liniștit cu ei, aș fi făcut două, trei glume, le spuneam ceva plăcut și toată lumea pleca mulțumită acasă. Dar eu nu sunt Iisus. Domnul nostru, parcă intenționat, se uită deodată în jur și caută pe cine să irite. Ce poate să facă să stârnească pe cei din jur? Și în jur erau vreo trei categorii de oameni. Erau cei care veniseră să-l urmărească, să-l audă cumva, să-l cântărească. Ei stăteau cam pe la ușă, stăteau în picioare în jur, ăștia nu erau din invitații primari. Erau cei care se umplea curtea de ei și erau pe la geamuri. Apoi erau cei poftiți la masă, ăștia deja erau mai importanți. Erau cei desemnați să stea la masă în centrul acțiunii. Și apoi erau gazdele, cei care invitaseră pe toți. Ăștia erau cei mai importanți. Ei arătau tuturor nu numai potențialul financiar pe care îl aveau, ci arătau și mărimia, lărgimea inimii lor, așa prin faptul că își deschiseau casa pentru așa o mulțime. Și Domnul nostru îi ia pe rând pe fiecare categorie. De la ușă, în mulțimea aia de acolo, era un bolnav. Era un bolnav de dropică. Boala asta se numește edem. Adică este o boală în care apa nu este eliminată din organism așa cum trebuie și țesuturile rețin prea multă apă, omul suferă. Aici Iisus putea să facă una din mai multe posibilități. Putea ignora complet sau putea amâna până când era singur cu omul acela bolnav. Sau putea vindeca pe loc, în tăcere, fără ca nimeni să bage de seamă. Dar Iisus trebuia să transmită ceva fariseilor, acelor oameni care deveniseră atât de mici, încât despicaseră legile lui Dumnezeu în 14.000 de firișoare mititele. Trebuiau ei vindecați de micimea lor. Avea Iisus ceva de dăruit fariseilor. Și atunci Iisus creează primul conflict din ziua aia. Atrage atenția. Atrage pur și simplu atenția. Știa că fariseul nu va privi cu ochi buni o așa zisă călcare de lege, chiar când este făcută cu bună intenție și chiar când nu este o călcare de lege a lui Moise, ci doar de aplicațiile lor particulare. Dumnezeu spusese să nu lucreze în ziua sabatului, asta bun. Dar de la asta până la a nu mângâia un bolnav, până la oprirea unei minuni făcute cu puterea directă a lui Dumnezeu, asta era un pas uriaș. Dar cu vremea se ajunsese până acolo. În alt timp, într-o situație similară, în Scriptură este scris despre un alt lider de sinagogă, care atunci când a văzut pe bolnavi alergând după Iisus într-o zi de sabat și când unii dintre ei au început deja să fie vindecați și au început să slăvească pe Dumnezeu, atunci, deodată, omul ăla s-a trezit strigând una din cele mai ridicole chemări pe care le auzi vreodată. A început să spună, aveți 6 zile în care să fiți vindecați, veniți atunci. Așa cum am zice noi astăzi, când vin oamenii bolnavi pe moarte la spital, spitalul este închis duminică, veniți luni dimineață la 8 să vă vindecați. Iisus vrea să trezească conștiința, creând conflict. Și cum stârnește Iisus conștiința omului? Spune o pildă, o poveste. Și zice el, țineți minte, aveți iazuri, aveți fântâni. S-a întâmplat să cadă un copil în fântână? S-a întâmplat să cadă un animal într-un iaz? Ce facem? Îl lăsăm să se nece luni? Nu, nici pomeneală, luni nu lăsăm să se nece. Dar marți, îl lăsăm să se nece? Nu, nimic. Miercuri? Dar sâmbătă îl lăsăm și deodată s-a făcut tăcere. Era așa ridicol. Omul mic care s-a încuiat pe sine în legi făcute de mintea lui mică și ridicolă. Și asta vrea Iisus ca omul să vadă, să vadă cât de mic a ajuns. El, omul care era făcut de mâna lui Dumnezeu și era menit să gândească, să viseze, să se ridice la gândirea lui Dumnezeu și ajunsese așa de mititel și așa de stupid. Iisus vroia să trezească sentimentul ăsta ridicol în ei și cumva să se ridice. Și mai vroia ceva. Vroia ca bolnavul să fie vindecat indiferent în ce zi este. Și în felul ăsta, Iisus a intrat în casa aceea unde fusese invitat și a dat de a doua categorie de oameni. Ăștia erau oamenii mai de vază, invitați să stea la masă. Ei știau că sunt oameni de vază. Nu sunt chiar ca ăilalți care stau pe la uși, pe la geamuri. Eu sunt important, sunt aici înăuntru casei, nu sunt în curte. Și sunt aici la masă. Țin minte, Doamne, țin minte, așa mi se și înroșește obrazul când mi-au cam minte, eram un băiețel de 7-8 ani. Am fost invitat la țară. Era prima oară când mergeam din București, de unde stăteam eu, la țară, într-un sătuleț mititel, undeva lângă Târgoviște, în casa unei femei simple. O femeie care din când în când mai venea și ca să capete un ban, o mai ajuta pe mama cu curățenia din când în când. Era o femeie văduvă cu copii într-o casă sărăcăcioasă, într-un sătuleț mic și obscur. Și acum eu și cu fratele meu Alecu veneam din București. N-aveam decât vreo 7-8 ani, adevărat, dar eram din București. Și copilandrii ăștia de pe-n sat jucau fotbal în picioarele goale. Noi aveam tenis. Ba, aveam și pantaloni de aia din America, blugi, cum ziceam noi. Eram chiar cineva. Și în seara aia, țin minte, la masă acolo, unde aprinseseră ei o lampă, nici nu aveau curent electric, eram eu și cu Alecu în capul mesii, erau copiii femeii acelea și câțiva prieteni de-ai lor și era o droaie, o droaie de copii în picioare și pe la uși și pe la geamuri. Veniseră să vadă pe bucureșteni. Așa cum veneau oamenii să vadă minunea a opta lumii. Să vadă ei pe aia care veneau din București. Țin minte ce important m-am crezut. Toți ăștia se uită așa cu jind la mine și la Alecu. Eram așa copii prostuți de 7-8 ani, cu mândria și cu aroganța care tocmai începea să crească în noi. Ajunsesem să ne comparăm cu alții. Intrasem deja pe făgașul prostiei. Și Iisus era în casă acum. Era înconjurat de farisei, de oameni mici și prostuți, de 40 de ani, de 50, de 60, de 70 de ani, tot așa prostuți, cu mândria și cu aroganța umflată de experiențe ca acestea care erau repetate săptămâna. Se comparau. Știți cum este? Când vine mama la noi și ne spune ce isteți și ce frumoși suntem, la început ne surprinde. Dar apoi când repetă asta peste două zile, începem să ne uităm în oglindă și începem să zâmbim așa din colțul gurii. Apoi după două, trei luni înțelegem că noi suntem absolut neobișnuiți de deștepți și neobișnuiți de frumoși. Apoi ne supărăm dacă într-o sâmbătă a uitat să ne spună. Ne-am umflat deja ca un balon de la colorat sintetic. Și Iisus încearcă să facă încă o vindecare în casa asta. O vindecare mult mai grea decât vindecarea aia de dropie. Să vindece acum de mândrie, să vindece de aroganță, să vindece prostia omului mic. Se uită în jur și toți se chinuiau să fie cât mai în capul mesei, lângă scaunul unde va sta gazda și unde va sta oaspetele ăla de onoare. Știi, când ești mai aproape de locul ăla, ești mai vizibil, așa ești mai văzut. Ești cumva mai apreciat, nu? Adevărul este, cu cât ești mai mic, cu atât vrei să fii văzut mai tare. Cine este mare, s-a săturat să tot fie văzut mereu. Aveam la noi în România, când eram eu mic, un bloc, o altă singură familie de pocăiți, eram numai noi și ei. Aveau 8 copii. Tatăl era așa un om simplu, un lucrător simplu la fabrică. erau sărăcuți așa, dar așa mult tângea să fie în conducerea bisericii. Biserica era foarte mare, erau sute de oameni și, în general, în conducere erau aleși oameni cu multă educație. Dar el vrea să fie așa de tare acolo, în comitet. Nu știu ce vedea el în a fi în comitetul bisericii, Fata Morgana, spunem noi astăzi, himeră. Și a gândit el, cum să fac, trebuie să fiu văzut, alminter, nu mă alege nimeni, nu știe nimeni că exist. Și atunci, în fiecare duminică, venea cu o oră mai devreme la biserică și aducea pe cei 7 copii pe prima bancă, nemișcați. Stăteau copiii aceia de la 8 dimineața până la 12:30 sau 1, nemișcați acolo, duminică de duminică. Vroia neapărat să fie văzut. Și în încercările astea neomenești de a se ridica într-un loc unde, de fapt, nu era nimica special, copiii lui au căpătat așa o aversiune de biserică, apoi o aversiune de Dumnezeu și i-a pierdut mai târziu pe fiecare dintre ei prin lume. Vecinul nostru nu era mic din pricina că nu avea multă educație. Eu am cunoscut oameni simpli care erau totuși giganți. Vecinul ăsta al meu era așa mic pentru că se ocupa cu nimicuri și alerga după nimicuri. Alergat după o bancă din față. Suntem așa de mici când ignorăm toată frumusețea și toată dorința pe care o pune Dumnezeu în noi, când înlocuim asta cu alergări după nimicuri, un scaun mai din față, o poziție mai înaltă decât cel de lângă noi. Căutăm să ne alăturăm cu cei mai mici ca să părem mai mari ca ei. Căutăm să fim lângă cei mai mari ca să apărăm cumva în aceeași poză cu ei. Călcăm pe alții ca să ne ridicăm, cu tot ce putem. Și în tot procesul ăsta ajungem mai mici și mai mici. Și ne hrănim atunci din orice firmitură pe care ne aruncă cei din jur. O laudă, o invitație, un scaun, un microfon, o prostie sau altă. Am uitat de modestie, am uitat de smerenie, de loialitate, de bunătate, de sacrificiu, am uitat de milostenie. Ne-am înconjurat cu oglinzi concave care să ne arate cât mai mari, cât mai importanți. Iisus încearcă atunci să atace imposibilul aproape, să vindece pe cineva de micime și să vindece de mândrie. Și le spune atunci o poveste, o pildă. Face apel la arma cea mai tare pe care o are, spunând oamenilor pilde. O pildă este așa menită să desfacă sufletul celui ce ascultă. O poveste despre locurile de sus și locurile de jos. Dragii mei, le spune Iisus, dacă tot vreți să fiți așa importanți, fiți măcar inteligenți, căutați să vă așezați mult mai jos decât este statutul vostru în ochii oamenilor, pentru că atunci probabilitatea este că veți fi rugați să urcați nițel. Nu vă așezați prea sus, că atunci veți fi rugați să vă coborâți nițel. Și asta va jena teribil sentimentul ăla de importanță cu care v-ați îmbrăcat o viață întreagă. Oricine se înalță, spune Iisus, va fi smerit și oricine se zmerește va fi înalțat. Și legea asta universală a fost valabilă chiar și pentru Fiul lui Dumnezeu. Scriptura spune că El s-a zmerit până la moarte de cruce. S-a zmerit până la cea mai de jos treaptă imaginabilă și venea de la cea mai mare înălțime. Și apoi Scriptura spune și în Noul Testament și în Vechiul Testament că din pricina aceasta numele Lui va fi înălțat mai presus de orice nume. Iisus a creat conflict la ușă când a intrat și a creat conflict cu invitații. Și apoi s-a întors către cei mai importanți din casă, către gazde, către cei care îl invitaseră chiar pe el la masă. Omul, gazda era importantă din două motive. Omul ăsta avea cele necesare să invite o mulțime de oameni la ei. Era afluent, își permitea. Și era așa de sus pus, încât putea să invite pe alții de genul lui, de teapa lui, la nivelul lui. Societate selectă. Oricine ar fi trecut pe stradă și vedea cine este acolo și ce se mănâncă și ce se întâmplă acolo, știa deja, știa care de-a face cu un om foarte important, se vedea. Ce ciudați suntem noi oamenii. Vrem să ne fotografiem cu cine știe ce celebritate. Nu vrem fotografia lui. Vrem să fim noi în poză lângă el. Cumva, dacă mă fotografiez cu Messi, parcă sunt și eu mai bun fotbalist. Dacă mă fotografiez cu Trump, atunci chiar am ajuns cineva. Nu oricine este unul ca mine. Da, nu oricine este unul ca mine. Asta mi-aduce aminte când aveam vreo 7 ani, la Crăciun, la biserică, la noi în România. Am fost și eu ales să spun o parte din poezia aia celebră a lui Ioanid, o poezie despre Crăciun. Era o poezie despre iezle, despre oi, boi, măgari, despre șarpe, despre pruncul nou născut. Și aveam și eu o parte acolo, învățasem bine de tot pe din afară, și când mi s-a făcut un semn, am pășit așa mândru, drept în față acolo și am recitat partea mea, partea aia în care vorbea măgarul și se lăuda. Și deodată am spus tare, fiindcă nu-i oricine un măgar ca mine. Și fiindcă am zis cu atâta patos, că eram și eu acum în față, s-a stârnit un râs de s-au cutemurat pereții bisericii. Și dintr-o dată mi-a dispărut buna dispoziție și mi-a dispărut și mândria într-o secundă. M-am dus acasă și am zis lui tata că în viața mea nu mai spun nicio poezie la biserică, că nimeni n-a aplaudat și toată lumea a râs de mine. Stau câteodată în fața bisericii la 58 de ani la microfon și mă gândesc și mă întreb, Andrei, te-ai schimbat cu adevărat de când aveai 7 ani? Iisus ne vede cum ne chinuim să facem poze cu unul și cu altul și se întreabă, oare omul ăsta nu înțelege că el este cu mine? Și dacă este cu mine, ce-i mai trebuie așa mult ca vecinul să scoată pălăria înaintea lui? În Vechiul Testament este povestea aia lui Haman, care, deși ajunsese al doilea într-un regat uriaș, uriaș, și care, deși era bogat, putred și era temut de toți, nu putea dormi noaptea și nu putea mânca ziua liniștit, pentru că un biet mardoheu, un biet evreu sărac, nu-și scotea pălăria în fața lui. Din cauza asta, tot ce avea nu mai conta. Conta numai pălăria lui Mardoheu, care stătea pe capul lui în loc să fie jos. Și mândria asta, mândrie dincolo de orice fel de prostie umană, l-a dus la gânduri de genocid, la gânduri de omor în masă. Și apoi i-a adus propria lui moarte și a familiei lui. Și Iisus se uită cu milă la gazdă, la omul mic, care ar fi putut fi mare prin caracter, prin iubire, sacrificiu, dar este așa mic, pentru că e înconjurat numai de oglinzi. Și Iisus este bun și vrea să vindece, dar boala asta este mai năprasnică decât cancerul, decât holera. Mândria și aroganța omului mic este așa de uriașă. Și atunci Iisus scoate arma aia tare. Iisus spune o pildă. Și pilda era menită să desfacă sufletul omului mic, să-l deschidă spre Dumnezeu. Și îi spune, deschide-ți casa, dar nu pentru tine și nu pentru micimea sufletului tău, ci deschide-ți casa pentru alții, pentru săraci, pentru bolnavi, pentru flămânzi. Ei nu-ți vor ajuta cu nimic, nici mândria, nici bogăția. Dar Dumnezeu atunci va fi nevoit să-ți răsplătească. Și Dumnezeu știe ce ai nevoie cu adevărat. Vei fi cu adevărat răsplătit. Vei vedea învierea, spune Iisus. Și o vei vedea de o poziție inimaginabilă, de pe poziția unui neprihănit. Vei fi neprihănit. Nu ai nevoie de nimeni în poză. Vei fi perfect cu adevărat. Vei fi bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Omul mic înconjurat cu oglinzi, omul ăsta îi se oferă să devină un gigant, cu privirile îndreptate spre cer, cu cetățenie în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Și deodată, unul de la masă, unul din cei importanți de acolo, și-a dat seama despre cine trebuie că vorbește învățătorul, despre unii care vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Păi cu bună seamă că vorbește despre ei, că doar nu o să vorbească despre coate goale aia de la geamuri și de pe afară din curte. Doar ei dinăuntru, farisei, sunt cei ce țin legea, ei sunt cei cu reguli, ei sunt ăștia organizați, ăștia sunt cei de vază, ei sunt ăștia de la care, la care să te gândești imediat când vorbești despre împărăția lui Dumnezeu, nu? Și entuziasmat așa cumva de propria lui importanță, se aude omul strigând deodată, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Adică zice el, ferice de noi, bineînțeles. Și Iisus ce să facă să-l aducă pe bietul om la realitate? Folosește din nou cea mai teribilă armă. Îi spune o pildă, o poveste. Asta este menită să-i deschidă sufletul, să vadă omul cine este cu adevărat, să se schimbe. Ascultă, spune el. Cei ce au fost invitați din oficiu, așa prin simplu fapt că erau meniți deja și socotiți să fie acolo în împărăția lui Dumnezeu, aceia nu au fost găsiți vrednici de împărăția împăratului. Pentru că fiecare din ei era deja pierdut în lumea lui, avea prioritățile lui, în micimea lui era pierdut. Nu avea timp nici de împărat, nu avea timp nici de împărăția lui. Și atunci, omule, Dumnezeu, împăratul, va invita pe cine nici nu ai gândit. Va invita pe coate goale, ăia de la geamuri, pe ăia din curte, pe ăia de afară din curte, pe săraci, pe necăjiți, pe bolnavi, pe ăia care nu știu regulile și nu știu legea, pe cei orbi. Cei din tâi vor fi cei din urmă, omule, și cei din urmă vor fi cei din tâi. Și în felul ăsta, cumva, Iisus în ziua aceea a reușit să strice buna dispoziția oamenilor mititei care erau așa de pierduți în imaginația lor cu privire la ei înșiși. În felul ăsta, Iisus a spart oglinzile cu care se tot încântau și i-a lăsat față în față cu realitatea pe care o vede Dumnezeu de sus. Singura realitate. Așa se apropie Dumnezeu de noi când suntem plini de noi înșine, când nu mai avem loc de mărimea noastră, când suntem atât de mici încât să credem că suntem chiar așa mari că nu mai avem nevoie nici de Dumnezeu, nici de mila Lui. Ce formidabil mântuitor avem! Avem mântuitor care se lasă invitat de noi. Nu se uită cât de tonți am ajuns câteodată în mândria noastră. Nu se uită ce aroganți suntem, îl tratăm pe el chiar de sus. Și se lasă invitat, intră în casele noastre. Mai mult de atât, scrie în Scriptură că stă la ușă și bate, auzi, așteaptă el să-i deschidem noi ușa. Să intre El, să cineze cu noi și noi să cinăm cu El. Vine Mântuitorul ăsta al nostru ca să ne vindece, să ne vindece de himere, să ne vindece de noi înșine și să ne facă dintr-o dată să ne gândim în afara noastră. Să ne gândim în afara noastră la Dumnezeul cu care avem să dăm față în față fiecare dintre noi într-o zi. Să ne gândim în afara noastră, să vedem pe cei din curte, pe cei din afara curții, pe cei de pe străzi, pe cei necăjiți, pe cei bolnavi, pe cei în vârstă, pe cei care au rămas singuri, să vedem pe cei care au nevoie de ajutor. Vine Iisus să ne scoată din micimea asta noastră, din micimea omului care nu se poate ocupa decât de el însuși, și să-l facă să se întoarcă cu fața către cei din jur și cu fața către Dumnezeu. Încearcă Iisus să obțină una din cele mai mari minuni care se pot obține, ca omul mândru să se prăbușească și să se zmerească, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și așa să-L urmeze pe Mântuitor în fiecare zi. Altminteri nu se poate. Și dumneata și cu mine nu avem decât de fapt două căi în fața noastră. Fie să umblăm înconjurați de noi înșine, să umblăm urmându-ne pe noi înșine, avându-ne pe noi înșine ca țintă și ca scop, să ne ocupăm numai de micimea noastră, fie să ieșim din găoa aceasta, să vedem dintr-o dată lumea pe care ne-a pus-o Dumnezeu în față, să vedem scopul și ținta pe care Dumnezeul Universului a creat-o pentru noi, să pășim în faptele alea despre care sunt scrise că sunt pregătite mai dinainte de întemerea lumii pentru noi, ca să umblăm în ele, să ieșim din noi înșine și să-i vedem pe cei din jur. Asta e singura alternativă pe care o avem și asta se numește în Scriptură pocăință. Când ne lepădăm de noi și când suntem în stare să vedem pe Dumnezeu și să vedem pe omul de lângă noi. Mă rog în ziua de astăzi ca Iisus să pătrundă și să se lase invitat în fiecare casă a celor care mă ascultă, să intre în casa noastră și să intre în inima noastră. Și acolo să ne transforme din pigmei în oameni cu adevărat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Amin.